Díky, Tarpe. My máme na skupině, nebo takhle, moc rád vás vidím. Je mi líto, že nevidím vaše úsměvy, ale vidím vaše oči a to je taky příjemné. Zdá se mi, že spíš to jsou úsměvy, než nějaké zakaboněné tváře. My máme se skupinkou to zařízený tenhle školní rok tak, že jedno za 14 dní máme normálně, jedno za 14 dní se sejdeme jenom třeba ve dvou nebo ve třech a bavíme se tam o tom, co jsme četli v Bibli předtím, těch 14 dní, mimo jiné, teda i se modlíme a tak, ale čteme vždycky stejný úsek. A teďka nedávno v té mé dvojici jsme četli Skutky a přestože jsem Skutky četl už několikrát předtím, tak zase mě tam, nebo nevím jestli zase, ale zaujalo mě tam teďka něco nového a zaujalo mě to až tak moc, že jsem si řekl, že bych rád se o to s vámi podělil. Takže co, to vám řeknu až za chvilku, abyste neutekli všichni. No ne, nemusíš, přece jenom, aby si někdo nestěžoval. Tak, tady máme mapu Malé Asie přilehlých oblastí. Tady, jestli vidíte tu šipku tamhle dole, tak Damašek. Když Pavel cestoval do Damašku, tak se mu ho ozářil Ježíš, Pavel oslepl, odvedli ho do Damašku a tam za ním Ježíš poslal Ananiáše. A přes Ananiáše mu vzkázal něco Pavlovi a teďka mě by zajímalo, jestli si vzpomenete, co to bylo, co Ananiáš vyřídil od Ježíše Pavlovi, jak Pavel byl slepý, Ananiáš za ním přišel, vložil na něj ruce, Pavel začal vidět zase, ale co mu Ananiáš vzkázal, takové to povolání. Vzpomene si někdo na něco? První odvážlivec musí sebrat nejvíc odvahy, pak už to půjde s nás. Aha, že Pavel bude Ježíšovým nástrojem. Já nevím, jak je to v různých překladech, v tom mým je, že bude jeho, že je vyvolenou nádobou nebo něco takového. To je ono. Ještě na něco si vzpomenete? Ano, a to je právě to, co já jsem si předtím nepamatoval, co mě zarazilo. Ještě tam je, že musí Pavel přinést jméno Ježíšovo před krále, vladaře, před syny Izraele. To jako by celkem mi bylo tak povědomí, ale nepamatoval jsem si, že se tam píše, ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Že hnedka v tom povolání, co Pavel jako vlastně první nebo druhou věc od Ježíše přijal, je, že musí hodně trpět pro Boží jméno. A z tohohle pohledu potom dávají trošku jiný smysl ty jeho cesty, kde ho pronásledovali, že vlastně to pronásledování měl jako v popisu práce vlastně, když bych to takhle řekl. Já jsem si říkal, že vy byste si mohli teďka nalistovat vzadu v Biblích, pravděpodobně máte nějaký mapy, kde jsou ty cesty apoštola Pavla, takže to bych vám tady neříkal nic moc novýho, ale říkal jsem si, že si to zkusím napsat tak, jako z hlediska toho, kde Pavla pronásledovali a kde ho nepronásledovali. A tady ta barva není jako moc vidět, je jiná než na mém počítači, ale je to oranžová. A tam, kde je oranžový, tak tam se mluví o tom utrpení. A když to bude zelený, to jméno toho města, tak tam se o tom nepíše. Ano. Tak se na to podíváme. Když Pavel teda v Damašku uvěřil vlastně a začal mluvit o Ježíši, tak Židé se rozhodli, že ho zabijí. Jo, takže to rozhodně je s tím pronásledováním související. Odtamtud ho rychle poslali zpátky do Jeruzaléma, aby ho teda nezabili. No a ejhle v Jeruzalémě zase, když mluví o Ježíši, tak pokoušeli se ho zabít. Takže už nejenom jako rozhodli se, ale i pokoušeli, jo, jako by přituhuje, dalo by se říct. No tak z Jeruzaléma zase ho sourozenci rychle poslali někam pryč do Cezaré, ta je níž na mapě, taky se tam nevejde, a potom do Tarzu, kde vlastně odkud pocházel, kde byl doma, a tam v Cezareji ani v Tarzu se píše, že by ho pronásledovali. Jako není to vyloučený, protože většinou ty zelený města mají v Bibli strašně krátký popisek, tak je možný, že prostě to podrobně nepopisovali a že taky se tam něco přihodilo nepříjemného pro Pavla, ale nevíme, takže to dělám zelený. No a z Tarzu ho Pavel povolal do Barnabáš, zavolal Pavla potom po nějaký době do Antiochie, ta se stala takovou základnou křesťanů na nějakou dobu. A z Antiochie byli posláni na takovou tu první, jak se tomu říká, první misijní cesta. Vypluli do Salamíny, na Kypr, tam taky není os pronásledování, potom do Páfu. A v tom Páfu, tam je to docela podrobný, takže tam je téměř jistý, že ho nepronásledovali. Ano, že netrpěl pro Krista. V té Salamíně zase člověk neví. Z Páfu pluli do Perge, do Malé Asie, a z Perge prošli do Pisické Antiochie, a v té Antiochii se píše, že proti ním podnítili pronásledování a vyhnali je. Takže tady to začíná, takže utekli odtamtud do Ikonia, pokusili se je potupit a ukamenovat. A z Ikonia do Listry Pavla ukamenovali, vlekli ho ven z města. Není 100%, jestli opravdu umřel, nebo jenom byl až na smrt, ale prostě bylo to určitě hodně nepříjemné. A z Listry se přesunul do Derbe a tam zase o ničem nevíme nepříjemným. A potom z Derbe se vracel stejnými městy zpátky a to je velice stručný, je tam jenom, že pozbuzoval ty lidi, co předtím tam uvěřili při té jeho první cestě, když tam procházel, tak je pozbuzoval, aby vytrvali ve víře a tak. A potom je tam verš, co zase mě zaujal, když jsem přemýšlel o tom pronásledování. A jako, až mi to připadá jako dobrý vtip. Jo. Představte si, je tam, že je pozbuzovali a jedna z posledních věcí, jako, jak je pozbuzovali, je, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. Představte si, že jste nějací vyždímaní, přijdete v neděli na bohoslužby a říkáte si, potřeboval bych, aby mě někdo pozbudil, mám toho už plný kecky. A přijde za váma někdo a řekne, bratře nebo sestro, chtěl bych tě pozbudit. Skrze mnohá soužení musíš vejít do Božího království. Jo, tak jako to je zajímavé pozbuzení, že jo? No a potom prostě bylo to tam nějak přítomný, jo, v té oblasti to, ty nepříjemnosti, že o tom museli mluvit takhle. A z Atalie potom se vrátili zpátky do Antiochie, ta první misijní cesta se uzavřela. Takže když bychom se na to takhle podívali, tak vidíte, většina uznává mě zeleně, ale zároveň není 100%, že tam se nic špatného nepřihodilo a nemálo těch míst je oranžově a rozhodně to stálo za to asi to kamenování a podobně. Můžeme se podívat ještě na druhou cestu misijní a tím skončíme. Zase začali v Antiochii. Tentokrát Pavel neplul na Kypr, ale procházel vnitrozemím, prošel do Derbe, z Derbe potom do Listry a z Listry prošel, tam se to moc nepopisuje, nebo popisuje se tam něco, ale není tam nic o pronásledování takhle Galacií, Frigií, misií až do Troady. A tam to začíná být podrobnější, protože asi se tam k ním připojil Lukáš a ten psal skutky, tak už to mohl psát velice podrobně. A z Troady, jo, tady si to zvětším, pluli na Samotráke a ze Samotráke do Neapole a z Neapole přišli kousíček do Filip a tam to známe, že jo, to je ten známý příběh, jak ho vyhnal toho věšteckého ducha, zavřeli ho za to a tam předtím ho zmlátili a pak tam chválili Boha, ty okovy jim spadly a tak dále, ale rozhodně píše se tam, že dostali mnoho ran holí a to vězení taky určitě nebylo moc příjemný. Takže Filipy, první z téhle cesty, kde máme zaznamenané to utrpení, z Filip potom přešli do Tesaloniky přes Amfipoli a Apolonii a v Tesalonice se píše, že se srotil dav a napadli dům, kde Pavel bydlel a vlekli, nenašli Pavla, ale jeho přítele vlekli před soud, a, nebo k těm předákům té obce. Pavla rychle poslali do Beroji, aby ho schovali, jenomže tam zase přišli Židé z Tesaloniky a zase podnítili zástupy, takže Pavla zase rychle poslali do Kmoři, se tam píše, a odtamtud Pavel, nevíme, jestli plul nebo šel do Atén, bylo to asi 500 kilometrů, jo, nebo takhle, takže spíš by se zdálo, že plul lodí, to je příjemnější, rychlejší, ale nepíše se to tam výslovně, což většinou se ve skutcích píše, když pluli. Takže kdo ví, možná to trvalo šíleně dlouho, tahle ta šipka, která tam naběhla za 2 vteřinky. V Aténách, co myslíte? V Aténách bylo pronásledování? Někdo říkal bylo, nebo jsem přeskočil první slabiku? Bylo. Co ostatní myslí? Jak se to vezme? Jo? Nebylo to tam nějak, že jo, v Aténách tam byli ti lidé vzdělaní, prostě jako dneska, jako žádný, prostě tady nejsme jako barbaři, tady tě nebudeme mlátit, jo. Ale píše se tam, že se mu posmívali, takže to je tak, jako jsem si říkal, na pomezí, jako jestli to bylo to pronásledování, nebylo to to tělesný, ale zároveň, když nám se posmívají, tak to je pro nás jako tak většinou vrchol, že jo, co my snášíme pro Krista, takže jak se to vezme? Z Atén potom Pavel šel do Korintu. A co myslíte v Korintu? Já bych si to nepamatoval, kdybych si to nepřipravoval. V Korintu to bylo zajímavé. Nejdřív se tam píše, že se vzpírali a rouhali, což bych řekl, že už zavání tím nějakými nepříjemnostmi. Ale potom se tam Pavlovi zjevil Ježíš a řekl mu různé věci, že tam má hodně lidí v Korintu připravených, kteří uvěří. A taky nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil. Já, když bych přemýšlel, když by mě dal Ježíš nějaké zjevení o nějakém ublížení nebo tak, tak bych si to představoval tak, že mě upozorní, když se mi něco stane. Jo? Zjevil by se mi a řekl by mi, Šimone, helejť, půjdeš tam a tam bude takový člověk, který prostě ti to osolí. Jo? Ale je to v pořádku, já jsem s tebou. Takhle bych si představoval takový typický zjevení. Jenomže Pavlovi Ježíš musel říct, Pavle, tady se ti nic nestane, ale je to v pořádku, já jsem s tebou. Jo? Takže prostě jakoby pro Pavla jakoby to bylo normální, to utrpení, a tady ho Ježíš musí upozornit, Pavle, tady nic takového nebude, jo? Ale je to v pohodě. No, takže tady bych skončil s těmi cestami, potom si vybavíte skutky, že jo, tak ještě ho toho potkalo spousta, ale takhle to stačí zatím. No a teďka tolik Pavel, pro něj to bylo běžný, a teďka co my s tím? Co my s tím? Mně se nepotkalo nikdy žádný násilí kvůli Ježíši, možná někdy ve škole se mi posmívali nebo tak, ale nějaký, prostě, že by mi někdo ublížil kvůli Kristu, to ne. Můžete si mě představit, že jo, jak si připravuju v tomhle týdnu kázání, večer sedím na Nový Pohovce, co máme, a mám čajíček a sepisuju podle Bible kázání o utrpení. Že jo. Takže prostě je opravdu vtipná situace. Ale prostě proč o tom mluvím? Ne, abych nás nějak vystrašil, ale protože jsem to v té Bibli našel a chceme jako KSK kázat celou Boží radu, jak to máme v těch, jak se tomu říká, v těch principech nebo tak. A říkal jsem si, že vlastně proč o tom nemluvit, jo? Když to v té Bibli tolik je. Takže to je důvod, proč o tom mluvím, i když s tím vlastně nemám tu osobní zkušenost, a i když nám to vlastně nepřeju. Co my s tím? Tak jedna možnost je, tak dobře, v Bibli ve Skutcích 14.22, tam je to, že skrze mnohá soužení musíme vejít do Božího království. Pavel Timoteovi napsal, že každý, kdo chce žít zbožně v Kristu Ježíši, bude pronásledován, a já chci žít zbožně, tak prostě půjdu za kolegou, fláknu ho Biblí, on mi to vrátí a to bude to pronásledování pro Krista. Jo? Tak prosím vás, tohle myslím, že není úplně ono. Máme takový spisek, co se dochoval, je to asi někdy po roce 155 napsaný, umučení Polikarpovo. Ve Smírně byl biskup Polikarpos, přišlo pronásledování, naštvali se tam na křesťany, nevím přesně kvůli čemu, a hledali toho Polikarpa. Ale když našli jiný křesťany, tak je taky zabili, nebo jako říkali odvolej, když neodvolali, tak to s nima špatně dopadlo. A taky tam byl Kvintus jeden, nějaký křesťan, a o tom se tam píše, že sám se udal. Řekl si, já budu následovat Krista, snesu pro něj tu smrt. A udal se, jenomže když potom byl předvedený před toho, co to tam vyšetřoval, viděl v aréně ty šelmy a ten úředník mu říkal, tak odvolej, že znáš Krista, odvolej to. A on píše se tam, že se lekl a odvolal. Takže a potom Polikarpa chytili, ten spíš se snažil utéct, a chytili ho a ten to vydržel a snesl pro něj, upalovali ho. No, prostě upalovali, protože jim to nějak nešlo, pak ho zabili ještě nějak jinak, ale prostě ten to zvládl pro Krista. A z toho Kvintova příkladu myslím, že je dobrý prostě jakoby si o to neříkat. Jo? Tak Ježíš říká, když vás budou tady pronásledovat, tak utečte do jiného města. Prostě utečte. No, takže to, myslím, není ta cesta. Tak je nějaký jiný řešení, co my s tím? Je to pro nás nějak praktický? Ještě já mám takový návrh, jo, že bychom na skupinkách zařadili 5minutovky mučení a prostě bychom si to nacvičili. Jo? Vždycky jeden bych 5 minut mlátil toho druhýho, aby až to přijde ve skutečnosti, tak aby to ten druhý už měl nacvičený. Tak, přátelé, to je vtip. Ano, to nemyslím vážně. Je asi zjevný, že takhle to není taky ta dobrá cesta. Že jo? Ale přesto si myslím, že nějak se na to připravit můžeme. Ještě, když mluvím o tom, že to utrpení, i když teďka nás nepotkává, ale potkat nás může, Já jsem si pročítal takovou brožuru, kde se to popisuje v Evropě z let 2016 až 17, myslím, co všechno se tady stalo proti křesťanům, tak opravdu nějaký příklady, případy násilností na křesťanech tady jsou. Takže není to jako úplně vyloučený, i když to jako nepřivolávám, není to jako podle mě, ani si to nepřeju a nechci nás strašit, ale jako úplně vyloučený v budoucnu to třeba není. A teďka není to tak, že by Bůh nás chtěl v tom pokoupat, jo? Že by si řekl, teďka ho potrápím, uvěřil, tak mu to osolím. Takhle to není. V Izajáši, což je druhá kniha, kterou jsme teďka četli na té pěti skupince, jsem narazil na verš, v každém jejich soužení měl soužení i on, to jest Bůh. Že Bůh v každém našem soužení se taky trápí. Jo, to není, že by Bůh byl vysoko a řekl, tak teďka ho potrápím, ale on je v tom s náma, on se taky trápí, on nás miluje. Takže to není, že by Bůh nás prostě není zlý, ale nějak to k tomu křesťanskému životu patří, což je vidět zajímavě v listu Koloským, a to je poslední verš, který dneska zmíním. Koloským v tom první kapitole ve 24. verši Pavel píše, že na svém těle doplňuje, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, to jest církev. Když Ježíš trpěl na zemi, tak to bylo šílený, to ukřižování, ale Pavel píše, jakoby ještě něco zbývalo z těch souženích připravených pro jeho tělo, no a tím jeho tělem jsme teďka my církev. A Pavel píše, že on to doplňuje těmi utrpeními, co ho potkávají. A pravděpodobně to Pavel ještě celý taky nedoplnil, ani ti naši bratři a sestry, co jsou mučeni v Africe a v Ázii a kdo ví kde, tak prostě nějak to k nám patří, to ke křesťanství. Já ještě jako poslední ilustraci toho, že to k tomu křesťanství patří, přečtu jednu báseň. Doporučuji třeba zavřít oči, kdyby vás rušilo, že něco se děje kolem vás, tak abyste to mohli vychutnat. Napsala to Amy Wilson Carmichaelová, nevím, jak se čte to příjmení, a báseň se jmenuje Ani šrám. Nemáš ani šrám? Tvá noha, ruka, bok jsou netknuty? Jsi slaven zvučně všemi rty a stoupá hvězda, kterou jsi ty sám. Což nemáš ani šrám? Jsi nezraněn? Já však raněn šípy zkomírám, vržen ke kůlu a rozdírán, dravou zvěří, která doráží. Krev příští ven. Ty jsi nezraněn? Nezraněn a nemáš šrám, leč otrok má být jako pán a nárt, jenž za mnou jde, je probodán. Však tvůj je celiství. Kam za mnou dojde? Kam, kdo nemá ani šrám? Nějak to k tomu křesťanství patří. A teď se vracím k té otázce, jestli se na to teda můžeme připravit nějak jinak než těmi pětiminutovkami na skupinkách. Teďka přečtu, co se stalo. Je to z knižky od Heidi Bakerové. Ona tam má příběhy na konci jiných svých přátel, misionářů. A není to teda z Evropy, ale je to z Mozambiku. Ale je to, pěkně to ukazuje, jak myslím, že se na to můžeme připravit případně. Nick a Marlene Boydovi se jmenovali manželský pár. Ve 2 hodiny v noci 21. února 2013 se naše životy navždy změnily. Dva muži k nám vtrhli domů, napadli našeho hlídače, svázali ho a hodili do křoví za silnicí. Otrhli zámky z našich zadních vrat, vypáčili dveře a dostali se dovnitř. Prošli bytem až k jejich ložnici. Potom Marlene vyskočila, stiskla mi ruku a řekla, miláčku, někdo je v domě. Se srdcem v krku jsem vyskočil z postele a hledal něco, čím bych mohl praštit toho, kdo je přede dveřmi, ať je to kdokoliv. Našel jsem něco těžkého a otevřel dveře, ale než jsem mohl cokoliv udělat, už jsem měl na hrudi mačetu a dva muži se tlačili dovnitř. Hodili nás na postel a řekli, že venku je ještě 8 chlapů s pistolemi, takže nemáme dělat žádné hlouposti. Když nás všechny začali spoutávat, Marlene jim řekla, že nemusí krást. Ona tam byla ještě služka, jo? Všechny, já jsem něco přeskočil, nebo služka, studentka. Řekla jim, že Ježíš miluje, umřel za ně na kříži a má s jejich životy záměr. Řekla jim, že se o ně Ježíš může starat stejně, jako se stará o nás. Odpověděli jí, aby sklapla. Nic o našem bohu slyšet nechtěli. Pak jeden z nich mou ženu popadl a táhli ji do jiné místnosti. Krve by se ve mně nedořezal. Věděl jsem, že si musím uvolnit ruce, aby zkusil přemoct toho muže, který mě zadržoval s mačetou a pokusil se zachránit manželku. Když jsem se snažil zbavit pout, slyšel jsem, jak manželka křičí. Vrhl jsem se na útočníka, který stál přede mnou. Srazil mě zase na postel a nasadil mi mačetu na krk, aby bylo jasné, že pokud se znovu pohnu, zabije mě. Dokázal jsem přemýšlet jen o jediném, co ten chlap dělá s mou ženou. Zoufal jsem se modlil, aby ji Ježíš přikryl svou krví a ochránili. Za několik málo minut muž přitáhl zpátky do pokoje, kde jsme byli a hodili na postel. No. Pak je prostě vykradli dům a utekli. A teďka co k tomu píše zpětně ta manželka. Asi měsíc před útokem mě na něj Ježíš začal připravovat. Vybídl mě, abych každé ráno zasvětila nasávání, čtení slova a trávení času s ním. Pevně věřím, že kdybych tímto časem přípravy neprošla, byla bych vůči těm mužům plna zuřivého vzteku a nenávisti, místo abych s nimi měla soucit, protože neznají našeho spasitele. Bezpodmínečnou lásku jsem plně pochopila až v tu noc, kdy nás napadli. Když jsem byla spoutaná v jiné místnosti než můj manžel a když mě útočník sexuálně zneužíval, to jediné, co jsem dokázala dělat, bylo modlit se, aby se nad ním Ježíš smiloval. Ta modlitba mi hlavou procházela znovu a znovu. Takže velice nepříjemný příběh, jenom na poslech, že jo? I když nás Ježíš nevede takhle k tomu, jako vedl tu Marlene Boydovou k té přípravě, abychom každý ráno se soustředili na něj, modlili se a nasávali Biblii, tak stejně to můžeme dělat sami. A ne třeba každý ráno, jak to komu vyhovuje, jak prostě, jak to zvládneme, ale to je to, co posiluje ten náš vztah s Kristem. To lano, které nás poutá s Kristem, je pevný podle toho, jak my ho hledáme. Když teďka je to lano, kterým visím na Ježíši jako vlásek, není důvod, aby vydrželo, až půjde do tuhýho. Ale pokud už teďka je pevný a prostě držím se ho pevně, tak se nemusím bát, když přijde něco špatného, že pak povolí. Už teďka se můžeme připravovat na cokoliv, co přijde. Tak, mým cílem není prostě nás vystrašit vůbec, jako navodit nějaký strach, že kdo ví, co přijde, ale v Bibli to je a ke křesťanství to nějak patří. A co my můžeme dělat, je hledat Ježíše, soustředit se na něj, to je to nejlepší. Já v tom, řekl bych, selhávám. Prostě našel jsem si někdy v zimě nějaký rytmus, jak si dělat čas na modlitbu a zase teďka jsem z toho jako se dostal a zase potřebuji o to usilovat, ale nechci to vzdát. Vím, že je to strašně důležitý a budu se o to snažit. A i kdyby žádný pronásledování nás nepotkalo za náš život, co tady budeme žít v České republice, tak stejně je to nejlepší, co můžeme dělat, hledat Pána Ježíše.